tā, kas gaismu sirdī būt manas svītībās.
Tagad, kad ir COVID-19 krīze un brīžiem šķiet, ka mums ir samazinājies ziņu apjoms, ir tāda kāda atsevišķās sfērās ziņu nabadzība, kā ir ar to dezinformāciju? Tās ir mazāk vai tieši vairāk?
Jā, nu, varbūt citiem žurnālistiem ikdiena ir, nav mainīsies, lai gan es domāju, ka ir. Mums katrā ziņā darba ir kļuvis krietni vairāk, un es tā, nu, pat paskaitīju pirms mūsu sarunas, mēs uzrakstām apmēram 2-3 reizes vairāk rakstus, nekā tas bija pirms Covid sākšanās. Tādēļ, ka tā dezinformācija iet plašumā un šī slimība, tāpat kā jebkura tāda krīze un jebkura nezināma lieta, un Covid-19 ir lielā mērā joprojām nezināma lieta. Tā ir brīnišķīga augsne dažādām teorijām. Pirmkārt jau sazvērtības teorijām, otrkārt daudz vieglāk izteikt dažādas nepatiesas, puspatiesas apgalvojumus, tāpēc, ka tos pārbaudīt ir grūti. Un acīm redzot, ir kaut kāda auditorijas daļa, kurai tas ir interesanti, vajadzīgi. Un līdz ar to šīs melu vai pusmelu ziņas nu, ir populāras un tām ir augsne, jā, tāpēc arī mums darba ir daudz.
Jā, viena lieta ir šīs ziņas, kas saistītas tieši ar pašu Covid, bet vai tagad, kad daudz uzmanība ir tieši veltīta šim vīrusam un šis vīrus aizņem diezgan lielu informatīvo telpu, vai nav tā, ka arī par citām vēstīm kaut kāda cita informācija Covid ēnā arī tiek virzīta un bīdīta ne tādā gaismā, kā vajadzētu?
Jā, ļoti iespējams, bet, ja skatās to informācijas lauku, tad es teiktu tā, ka šobrīd jebkura ziņa, pat ja tās mērķis nav tieši slimība, kaut kādā mērā ar to ir saistīta. Piemēram, tūlīt mēs šodien laidīsim gaisā gabalu, kur es apkopoju pēdējā mēneša laikā rakstīto par Latviju, Krievijas mediju telpā, to, ko mēs varam atrast. Un tur ir tie ļoti tradicionālie narratīvi, taču piesieti šim te COVID-19. Un, piemēram, Latvijas ekonomika tūlīt sagrūs, viss ir tik slikti, cilvēki tiek apzināti turēti nabadzībā, pabalstus nemaksā. Un tas nozīmē, ka Latvijai vienīgā iespēja būs atgriezties pie Krievijas meklēt palīdzību, bet mēs viņiem to palīdzību nedosim, paši aizgājāt no mums prom. Tas narratīvs, tā ideja, tā jau nav jauna, tas ir daudzreiz dzirdēts, cik pa laikam atkal cilāts. Šobrīd COVID-19 jaunais koronavīrus dod šim izplatītājiem atkal it kā jaunu iespēju atsākt un vēlreiz to skandināt un kaut kā to savu iekšējo Krievijas publiku mēģināt pārliecināt, ka viņiem tur, tas ir mums, ir sliktāk nekā mums ir pašiem Krievijā, lai gan tā nav. Un tas, ko mēs varam darīt, izķidāt, uz kā tad viņi šos apgalvojumus balsta, atrast, ka liela daļa no tā, ko viņi tur saka, it kā tie fakti, uz ko balsta, neatbilst vispār patiesībai, un pielikt arī klāt, kā tad pašai Krievijai iet. Un tad, kad tu šādā veidā uz to paskaties, tu redzi, ka tas pilnīgi nepamatoti un tam nav nekāda attaisnojuma šādā veidā rakstīt un ziņot. Tas ir tas darbs, ko mēs darām. Tas ir tā atbilde uz jautājumu, vai ir citas ziņas. Jā, ir citas ziņas, bet kaut kādā veidā lielā mērā tas tomēr viss šobrīd saistās ar COVID-19.
Rečeka darbojas jau gandrīz gadu, un nu jau mēnesi darbojās kā Facebook partneris cīņā ar dezinformāciju. Kā ir mainījies Rečeka darbs līdz ar šo kļūšanu par Facebook partneri?
Jāsaka, ka tad, kad mēs šo projektu palaidām, ja tā var teikt, sadarbība ar Facebook bija viens no mūsu mērķiem, tāpēc, ka Facebook ir tā vietne un tā platforma, kas it kā ir radīta, varētu teikt, šo melu, pusmelu, puspatiesību izplatīšanai. Cilvēki sociālā tīklā, viņi izlasa kaut ko, viņi pamana, viņi spiež šeit un tas iegūst tādu milzīgu platformu, kur aiziet, tā teikt, zibens ātrumā dažas ziņas. Un tāpēc mums likās svarīgi arī tur būt. Bet šī te COVID-19 krīze kaut kādā mērā pātrināja, jo mēs jau bijām sarunas ievadījuši. Bet Facebook pats arī teica, ka jā, mums ļoti interesē, lai mēs sākam ātrāk, tas nebūtu noticis tik ātri. Šobrīd tas viss pātrināja. Protams, arī sakrita, ka lūk, mēs šo darbu sākām tieši saistībā ar šo slimību. Mēs rakstam vairāk, tas nozīmē. Mēs daudz vairāk skatāmies Facebookā, kas notiek, taču mēs, protams, arī sekojam visai pārējai tai informācijas telpai. Un pirmkārt, tas ir, ko runā mūsu pašu politiķi un citu viedokļu līderi, atpazīstams personas. Klausāmies līdz, lasām intervijas, mēģinām saprast, vai tas, ko viņi saka, ir vienmēr taisnība. Sakojam arī citos sociālos tīklos, citiem cilvēkiem līdz, vai ne? Protams, mēs pievēršam uzmanību tam, kas aiziet tādā, kam tā popularitāte ir iegriezusies. Teiksim, ja tur ir daudz šie te šēri, ja daudz cilvēku dalās, ja daudz to komentē, ja tas ir kaut kas tāds ļoti pārsteidzošs, kur pašiem liekas, vai tiešām tā ir taisnība, tās tās lietas, ko mēs pārbaudam.
Kas notiek ar, teiksim, šo rakstu, kuru jūs pārbaudat un konstatējat, ka tur nav īsti riktīgi? Kas notiek tālāk?
Jā, tas ievads, ko tu pieteici, tas bija jauks, ka mēs esam ka mēs esam interneta cenzori vai tagad Latvijas patiesības ministrija. Pirmkārt, tā nav taisnība, ka mēs būtu vienīgi. Nu, pat pirms nedēļas vai pirms pāris nedēļām arī Delfi ieguva tiesības sekot līdz šīm ziņām Facebook un rakstīt, kļuva par Facebook partneri. Tā kā mēs Latvijā neesam vienīgie, mēs droši vien bijām pirmie, tāpēc mēs tādi pamanāmākie esam. Un viņiem ir tieši tādas pašas tiesības kā mums, un tas faktiski nozīmē to, ka Facebook mums dod tādu rīku, iespēju šajā te sociālajā tīklā redzēt, kuras attiecīgajā laikā ir visbiežāk izplatītākās ziņas, kurām ir šie šeiri, kurām ir patīk, emociju zīmē visvairāk klāt, kas ir vispopulārākie. Un arī tādas, kur cilvēki nospiežot attiecīgu norādi, kuri iesūta tā kā apšaubāms šīs ziņas, kur paši jau cilvēki lūdz pārbaudīt, vai tas tā ir. Un mēs redzam, kas ir populārākais, ja tas ir tiešām nav pilnīgi kaut kas no gaisa raudz, bet prasās pārbaudīt, mēs to darām. Uzrakstām rakstu, tad, kad mēs šo rakstu esam uzrakstījuši, pārbaudījuši, tad mēs drīkstam pie attiecīgās ziņas Facebook publicēt tādu norādi, ka tas ir puspaties, nepaties, vai citreiz mēs arī dažreiz pieliekam, jā, ka tā ir patiesība, lai gan tas izklausās dīvaini. Un tad, kad tas cilvēks, kurš šo ziņu pirmkārt izplatīs, tie cilvēki, kuri ar šo ziņu dalījušies, viņi saņems šo norādi, to norādi redz arī visi pārējie, kas tālāk šai ziņai tiek klāt, teiksim tā. Mēs nekādā ziņā nedzēšam, pilnīgi neko, tā nav taisnība tas, kas ir bieži dzirdēts. Mēs tikai pieliekam šo norādu, dažreiz viņi parādās kā tāda mīgla uz tās attiecīgās ziņas vai video, un tāpēc cilvēkiem pirmajā brīdī liekas, ka tas ir izdzēsts, īstenībā nav. Šai miglai apakšā ir klikšķis, kur tu var redzēt, kā tu ziņu joprojām var noskatīties vai izlasīt. Tas, ko Facebook no savas puses dara, tad, kad mēs šo esam pārbaudījuši, pielikuši savu rakstu klāt, viņi tam cilvēkam vai tai organizācijai, kas to izplata, viņus apgriezienus samazina, tā teikt. Viņi saka, jūsu turpmāk izplatītās ziņas vairs tik daudzi cilvēki neredzēs, tāpēc, ka jūs izplatāt apšaubām saturu, kļūdainu. Viņiem nav iespējas reklamēties Facebook, tad tās maksas reklāmas pirkt. Apmēram tā tas notiek, taču mēs nekādā ziņā neko nedzēšam, tas ir galvenais.
Tātad jūs pieķeraties kādam rakstam Facebook lapās, kurš jau ir ieguvis lielu popularitāti, bet vai tas nav par vēlu, jo cilvēki jau ir dalījušies, cilvēki jau ir izlasījušies, un vai tad nebūtu veiksmīgāk, ja tas notikt ātrāk mazliet?
Droši vien, bet kā daudzās jomās nav tāda ideālā varianta un nav vēl izgudrots, kā varētu apsteigt, teiksim, kā proaktīvi to darīt, vai ne. Tad tas ir tas, ko vispārējie mēdī dara, ziņo par to aktuālo situāciju, kāda ir, piemēram, ar šo te pašu COVID-19, kas notiek kurā valstī. Mēs it kā ejam no aizmugures un savācam to lauku pēc tam. Piemēram, viena no ļoti aktuālām ziņām bija, kas aizgāja dienakts laikā, tur bija, ja es nemaldos, 9000 cilvēku bija dalījušies, kas Latvijas tajā auditorijā ir milzīgs skaits. Tas nozīmē, ļoti daudz, daudzi vairāk tūkstoši to bija redzējuši, noskatījušies. Tas bija tāds Krievijā kaut kur, mēs pat nesapratām, kur īsti, jo nebija iespējams noskaidrot. Tāpēc video rullītes, kur bija slavēts Lukašenko, Baltkrievijas prezidents, par to, ka kāds viņš vienīgais gudrais valstsvirs, jo viņš netic COVID-19, un COVID-19 neeksistē, tāpēc, ka Lukašenko tam netic. Tur, protams, bija arī vesela virkne it kā faktu, kurus mēs pārbaudām, un sakam, nē, tā nav taisnība, tā ir propaganda, tas ir pievilkts aiz ausīm, tā īstenībā nav. Mēs pielikām klāt, kas notiek Baltkrievijā. Baltkrievija ir ap 100 mirušo līdz šim brīdim, tobrīd bija mazliet mazāk. Bet tas nav nokavēts, varbūt ir nokavēts, bet katrs cilvēks, kurš dalījās, viņš saņem ziņu, viņš saņem to mūsu rakstu, un viņam tiek pateikts, raksts vai video, ar kuru tu dalījies, neatbilst patiesībai. Tas ir tas, kā Facebook to ir, atradis par iespējami darīt. Droši vien, ka labāks veids vienkārši nav atrasts šobrīd.
Jā, un lūkojoties uz, teiksim, šo gadu, kas ir aizvadīts, strādājot ar šo informāciju, to pārbaudot, ir aptuveni aplaists, cik daudz ir paveikts?
Nu, teiksim tā, gads mums vēl nav, gads mums būs jūlijā. Tas, cik daudz mēs paveicam, protams, ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēku ar to var strādāt. Līdz šim mēs esam faktiski tāds pusotrs cilvēks bijis, tās mēs un viena mana kolēģa, kas uz puslodi strādā. Tagad, kad ir šī Covid krīze, tad mēs meklējam vēl kolēģis, un šobrīd tas, ko mēs darām, mēs esam izsludinājuši konkursu un meklējam cilvēku, kurš spētu gan ikdienā sekot krievu valodā saturam, gan pats rakstīt un tulkot mūsu gabals krieviski, lai tas, nu, tas tie centieni, protams, ir lielākā mērā aizsniegt Latvijas krievvalodīgi runājošo cilvēku daļu. Un arī meklēt veidus, kā viņus sociālajos tīklos sasniegt. Jo, kā mēs zinām, tās informatīvās telpas ir lielā mērā tādas nodalītas, diemžēl Latvijā līdz šim bijušas. Un tas mums nevienmēr ir bijis viegli viņus uzrunāt. Lai gan tieši no Krievijas, no tās puses, bieži vien nāk, pat vairāk, es teiktu, šīs te dezinformācijas un propagandas nekā latvieši to saņem kaut kādā veidā. Tas ir viens, mēs esam uzrakstījuši aptuveni 60 rakstus, un tas ātrums, protams, iet uz priekšu, un mēs strādājam ar vien plašāk. Tad, kad jaunais koronavīrus būs pierims, protams, ka mūsu darbs, domāju, arī mazliet tā kā atgriezīsies kaut kādās vecajās sliedēs, ka mums nebūs tik daudz darba, es ceru, bet nekur jau nepazudīs. Protams, jo šī propaganda meli un tādas lietas, tā jau ir tāda nebeidzama parādība. Nekur tas nepazudīs un darbs būs.
Jā, un vēl nobeigumā īsi gan vēl vēlos pavaicāt par to, ka valsts policija ir izbeigusi kriminālu procesu pret vīrieti, kurš bija vērsies pret Rebaltika redakciju, bija draudi. Kā viss tas ir beidzies, visi šie uzbrukumi Rebaltikai?
Kā jau jūs teicāt, nekas nav beidzies, bet par šo labāk zinu mans kolēģis, jo es nebiju tā, tas nebija, teiksim, tā par to, ko Riček dara, tur bija kaut kāda cita iemesla šim cilvēkam prātā, neizskaidrojumi, kāpēc viņš to darīja, un es īsti nevaru šo komentēt, bet katrā ziņā tas, ko viņš darīja un tas, ko dara daudz, un mēs pēdējā mēneša laikā to esam saņēmuši ļoti daudz, tie ir tādi personīgi uzbrukumi, pirmkārt par patiesības ministriju, bet tas vēl ir mazākais. Bet tādi uzbrukumi, izmantojot personiskās dzīves detaļas un apsaukājot dažādos neķītros vārdos, tā faktiski ir mūsu ikdiena. Es domāju, ka faktu pārbaudītājiem daudziem tas tā ir, jo nevienam nepatīk, ka viņu norāda, tu izpati mēlus vai tu kaut ko sarunāji nepareizi. To konkrēto gadījumu tur tad jāpres manām kolēģiem būtu.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rebaltika faktu pārbaudes projekta Redčiek redaktori Evitu Pūriņu.
Apciemojumi šobrīd ir aizliegti. Svētkus drīkst svinēt tikai savās mājās un ar tiem, ar kuriem ikdienā dzīvo kopā. Sabiedrības veselības un drošības vārdā sargāsim sevi un savus līdzcilvēkus.
Krūšu kurvja lejas daļas un vēdara saspiedēja dāmiņa. Kā šo Jāņa Medeņa un citu klausītāju atsūtītās mīklas minēs?
Trīs māsas muciņas,
Elza,
Liene un Ilze.
Dzirdēsit šo sestdienu Griezos ratos, 10.27.
Par Vairas Vīķes Frebergas grāmatu Trejādas saules mitoloģiskā saule, kas noslēdz daudzu gadu darbu ar saules dainām un piecu sējumu ciklu, kuru māksliniecisko ietēru radījis mākslinieks Ilmārs Blumbergs, mēs runāsim 2. maijā. Mūziku saules dainām komponējis Raimonds Tiguls. Sestdien raidījumā atkārtojumā dzirdēsiet Vairu Vīķi Frebergu un Raimondu Tigulu. Raidījums ierakstīts 2016. gadā.
Kultūras rondo. Tūlīt pēc ziņām 11. Latvijas Radio 1.